mulțumim mult că ați acceptat să avem acest interviu. Domn Tănase, desemnarea lui Igor Grosu drept candidat pentru funcția de premier este constituțională. Asta a decis în alta curte. Ce urmează?
Nu cred că decizia de azi este o surpriză. După cum spuneam și cu alte ocazii, curtea de fapt astăzi a avut la dispoziția sa în principiu ambele posibilități. Dar dacă a decis așa, înseamnă că asta este regula de urmat. Asta înseamnă că Parlamentul Republicii Moldova va trebui să accepte decretul președintelui doamnei Maia Sandu, să discute programul de guvernare care urmează să-l prezinte premierul desemnat, domnul Grosu, având două opțiuni, să voteze pentru, adică să investească acest guvern, sau să respingă această candidatură, dar cu riscul ca Parlamentul să fie dizolvat. Deoarece eu cred că imediat după respingere, după eventuală respingere a acestui guvern, președinta Maia Sandu se va adresa la Curtea Constituțională pentru a constata circumstanțele care justifică dizolvarea Parlamentului și stabilirea legilor anticipate.
Inițial se considera că 23 martie este ultima zi când premierul desemnat trebuie să-și prezinte programul și echipa guvernamentală. Iată că din declarația domnului Grosu făcută după decizia în alte curți, rețin că în următoarele zile el va veni cu programul și cu componența cabinetului de miniștri. Asta înseamnă că nu 23 martie e ultima zi pentru deznodământul politic.
Bine, 23 martie este o dată stabilită după care președintele este obligat să dizolve Parlamentul în cazul în care Parlamentul nu va fi capabil să investească un guvern. Nu este o dată de decădere, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat 24, 25, 26 martie, nu e o problemă. Este important că mai mult contează care va fi votul Parlamentului în acest sens. Parlamentul trebuie să demonstreze acum că este capabil să investească un guvern și să voteze pentru candidatura domnului Grosu, ori în cazul în care Parlamentul o va respinge, ar rezulta că Parlamentul nu este capabil să investească un guvern, ceea ce înseamnă că președintele Maia Sandu ar avea posibilitatea să meargă la curte să ceară constatarea circumstanțelor de dizolvare. Vreau să fac o precizare. În principiu, chiar dacă și această tentativă va ieșua, asta nu înseamnă că președintele în mod obligatoriu este obligat. Dacă președintele dorește și consideră că mai poate încerca, eu cred că o astfel de abordare ar fi permis curții să nu constate circunstanțele pentru dizolvare. Dar cel mai probabil lucru vor urma completamente altă logică.
Care?
Că domnul Grosu va veni în Parlament zilele următoare, chiar pe 23, care este data limită. Și în cazul de față, Parlamentul pur și simplu va avea în față două opțiuni. Fie să accepte acest guvern, fie să accepte că acest Parlament va fi dizolvat și urmează să fie organizate alegerile anticipate. Alte opțiuni nu prea le văd, de simplu motiv că președinta Maia Sandu, de fapt, a declarat deschis că ea își dorește aceste alegeri anticipate. Ori acum este singura șansă pentru acest Parlament să nu fie dizolvat, ca ei să voteze și să accepte guvernul Grosu.
Dar scenariul anticipatelor, pe moment, nu mai este valabil.
Ba da, este valabil în cazul în care candidatura lui Igor Grosu va fi respinsă.
Dar dacă nu e respinsă, atunci se amână alegerile parlamentare anticipate pe o perioadă nedefinită?
Dacă se investește guvernul Grosu, intrăm în regim absolut normal și subiectul ăsta nu mai poate fi pus în discuție. El poate eventual fi pus în discuție după o eventuală demisie, dar după care încep să curgă din nou aceleași termene de 3 luni de zile și așa mai departe. Ori astea sunt chestii foarte de o perspectivă îndelungată și nu știu dacă fac parte din ceva care putem noi astăzi să evaluăm. La modul practic, Parlamentul va avea două opțiuni. De fapt, va fi un vot fie pentru a păstra acest Parlament, dar de a accepta că președinta a reușit totuși să investească un guvern care consideră ea că este mai potrivit, fie să meargă la alegerile anticipate. Nu cred că putem examina această desemnare sau, mă rog, o eventuală investire a guvernului Grosu ca o amânare anticipatelor. Mai degrabă este vorba despre o investire a unui guvern cu mandat absolut plenar, care va avea în față un program de guvernare toate elementele și provocările care derivă din acest scenariu.
Dar dumneavoastră cunoașteți că sunt voci care spun că la un timp foarte scurt ar putea să existe voturi suficiente pentru ca să se înainteze și să treacă o moțiune de cenzură împotriva guvernului Grosu dacă este investit.
Toate guvernele, când sunt investite, ele pornesc având în pachetul său și această opțiune să fie demis, doar că din punct de vedere politic, eu sincer să fiu, îmi vine foarte complicat să văd cine ar risca în Parlament acum pe timp de pandemie, mai ales după ce toate partidele parlamentare au insistat că este nevoie de un guvern care ar gestiona criza pandemică, care opera rectificările la buget, care ar semna o serie de acorduri internaționale legate de situația dezastruoasă pe care o avem pe zona umanitară, o putem zice chiar, a crizei pandemice. Și nu văd realmente niciun actor politic serios, inclusiv socialiștii care par a fi foarte supărați că au fost jucați cu această desemnare.
Tocmai fruntașii PSRM insistă pe ideea că ei nici în ruptul capului nu vor da vot de încredere guvernului Grosu.
Dacă ei nu vor vota guvernul Grosu, în Parlament sunt alte formațiuni care ar putea da votul necesar pentru investirea guvernului Grosu. Nu contează atât de mult cine va investi acest guvern.
Dar dumneavoastră știți polemica din societate, că dacă socialiștii împreună cu deputații din Pro-Moldova, care include și fracțiunea Partidului Șor, ar fi vrut să investească un guvern, nu ar fi fost văzut cu ochii buni de către partenerii de dezvoltare. Dacă acum acest sprijin vine și din partea deputaților Partidului Șor, el va fi pus în aceeași situație?
Categoric nu. Nu contează cine va investi acest guvern. Poate să-l voteze cine dorește pe dânsul. Problema nu constă atât în investirea guvernului. Contează mai mult care va fi sprijinul parlamentar acordat
exact
acestui guvern. Aici există o problemă. Există o problemă deja de politică internă. Dar eu nu cred că partenerii noștri de dezvoltare vor ține cont cine a investit guvernul. Ei mai degrabă vor fi atenți care va fi garnitura guvernamentală, care va fi programul de guvernare. Este foarte important că acest candidat este desemnat de președinta Maia Sandu, care are o relație bună cu partenerii de dezvoltare. Eu cred că de acum încolo mai puțin se va discuta cine a investit guvernul.
Dar contează mult cine va sprijini guvernul, ce majoritate parlamentară va oferi sprijin
exact
actualului cabinet Grosu?
Exact, asta contează pentru funcționalitatea guvernului. Vreau să înțelegem care este mecanismul, cum lucrează mașinăria aceasta birocratică. Guvernul, având un program de guvernare, vine în Parlament cu proiectele sale de legi care trebuie să fie sprijinite. Ori aici deja va fi acel test când partidele parlamentare, eu cred că în situația în care este Republica Moldova astăzi, ar trebui să lasă la o parte disputele interne și această competiție fratricidă care urmărim câteva luni de zile și frustrările care sunt. Până la urmă, jocul politic, mereu există un învingător. Acum a câștigat Maia Sandu, nu ai decât să accepți această situație de fapt și să iai decizii în funcție de interesul național. Ori interesul național la ora actuală se focusează pe două chestii esențiale. Prima este criza pandemică și a doua, criza economică. Orice partid care va încerca să obstrucționeze prin voturile sale buna funcționare a acestui guvern, dacă el, bineînțeles, va fi investit, el va pierde enorm în ochii electoratului și va fi responsabil total de criza de care ar putea să se declanșeze. Cred că acest lucru îl înțeleg foarte bine și parlamentarii. De aceea nu cred că și nu văd realmente cum acest guvern ar fi demis atât de repede. Ar putea să fie obstrucționat. Ori de acum depinde de abilitatea președintelui Sandu și abilitatea premierului desemnat de a negocia anumite chestiuni la nivel parlamentar pentru a obține sprijinul. Și cred că lucrul ăsta, cred eu că este posibil. Nu trebuie să facem estimările pornind de la frustrările lui Igor Dodon că nu a reușit să-și propulseze premierul său. Până la urmă, președintele Sandu este cel care, într-un fel, și-a asumat politic acest guvern, iar Igor Dodon, ca și a doua partidă, ca să zic așa, mare din Parlament, este suficient de experimentat politic ca să nu înțeleagă riscurile care sunt pentru țară și riscurile de imagine care îl pasc pe el și partidul său în cazul în care va încerca să blocheze agenda politică a acestui guvern. În partea care mă refer în special la partea care ține de criza pandemică și criza economică. Sunt chestiuni de natură ideologică. Aici cred că toate părțile care sunt implicate vor trebui să le plaseze și să le lase pentru alte perioade de timp. Ori acum nu cred că de actualitate vor fi proiectele, hai să zicem așa, cu încărcătură ideologică, cum ar fi modificarea legii prin la limbile vorbite, orientare geopolitică, astea trebuie să treacă pe planul 2.
Domn Tănase, dar dumneavoastră rămâneți la poziția pe care ați enunțat-o anterior, că Maia Sandu ar fi avut suficiente motive să nu accepte candidatura domnului Golovatiuc pentru că nu ar cunoaște limba română?
Eu sunt convins că Maia Sandu nu ar fi acceptat niciodată această candidatură. Nu am absolut niciun dubiu în sensul ăsta. Argumentul legal ar fi faptul că Golovatiuc nu cunoaște limba română, dar nu e asta. Până la urmă, nu argumentele legale ar fi stat la baza acestei decizii, dar ar fi stat argumente din politic. Eu nu văd cum președinta Sandu, ținând cont de agenda sa politică, afilierea ideologică a partidului său, ar fi putut să propulseze un asemenea personaj, chiar dacă lumea zice că el este profesionist în domeniul său financiar bancar. Aici nu contează atât de mult, până la urmă nu se angajează un șef de bancă națională sau un ministru de finanță. Este vorba despre desemnarea unui prim-ministru, persoana cheie în politica internă și politica externă. Ori îmi vine foarte complicat să accept că un asemenea candidat ar fi putut să fie desemnat. Dacă n-a fost desemnată Mariana Dureleșteanu, care a fost o figură oarecum neutră într-un fel...
Dar nu că n-a fost desemnată, ea și-a retras candidatura din cursă.
Bun, ea și-a retras-o deoarece era, mă rog, deci asta e cu tot o altă poveste, deci și-a retras-o. Adică nu a fost în cărți. Dacă doamna Sandu dorea să o desemneze, majoritatea fiind formalizată imediat după decizia anterioară a Curții Constituționale din februarie, ar fi făcut-o. Ori din moment ce nu a semnat decretul, înseamnă că ea nu a consimțit acest candidat.
Dacă eventual mâine se decide un alt scenariu decât cel pe care și-l dorește Maia Sandu și Igor Grosu, pică guvernul Grosu, atunci Maia Sandu trebuie să poarte din nou consultări cu fracțiunile pentru a decide dacă se declanșează anticipatele?
Eu cred că în cazul de față președinta deja ar avea deschis posibilitatea să meargă la Curtea Constituțională să ceară constatarea circunstanțelor privind dizolvarea Parlamentului.
Fără să discute cu fracțiunile?
Eu cred că așa va proceda dumneaei. Cum depinde Curtea cum va califica această situație și va decide dacă sunt circunstanțe pentru a dizolva sau nu. Dar cel mai probabil, dacă Parlamentul va respinge această candidatură, în mod cert, președinta se va adresa la Curtea Constituțională pentru dizolvare. Eu nu dau nicio șansă că...
Dar ce răspuns poate să aibă Curtea?
Ei, bun, noi încercăm acum să anticipăm o situație care nu a avut loc. Greu de spus, Curtea ar avea argumente, sigur că diferite ar fi în acest sens, ar putea să interpreteze în ce măsură au fost aceste două tentative, cum au fost ele. Riscăm să buimăcim lumea și mai tare cu scenarii peste scenarii. Dacă să ne întoarcem la modul practic, cum funcționează mecanismele politice, eu nu dau nicio șansă că președinta Sandu va ezita să dizolve Parlamentul. Și aici, de fapt, dacă ar fi să o spunem pe șleau, deja mingea este mai mult pe terenul Parlamentului. Ei sunt cei care trebuie să decidă. De altfel, Parlamentul va pica până la urmă și responsabilitatea pentru aceste anticipații, chiar dacă le-a promovat și le-a declanșat de fapt o Maia Sandu. Ei acum au șansa să-l evite, au șansa să investească un guvern care nu este a lor, care nu-l agrează. Asta este regula jocului democratic. Trebuie să recunoaștem că președinta Sandu a jucat mult mai abil decât s-au așteptat parlamentarii. Asta e regula jocului democratic. În politică învinge cel care este mai abil. Și la această partidă, președinta a fost mai abilă, a jucat mai bine această carte și a obținut un avantaj, cred eu, nu tactic, dar chiar strategic în polemica sa cu Parlamentul. Și cred eu că parlamentarii înțeleg foarte bine această realitate.
Domn Tănase, ați amintit și dumneavoastră că după ce Curtea anunță verdictul, o parte se bucură, altă parte se întristează. Igor Dodon, comentând decizia în alte curți, a spus că prin această decizie se merge merge către Republica Prezidențială. Ce ziceți dumneavoastră?
Eu vreau să zic că domnul Dodon trebuie să asume toată retorica pentru Republica Prezidențială și o asume domnia sa. El este cel care a început, de fapt, mesajele cu Republica Prezidențială. El este cel care, de fapt, prin declarațiile care le-a făcut, a lăsat să se înțeleagă că este posibil să nu recunoști hotărârile Curții Constituționale. Aici deja vreau să zic că președinta Sandu nu a făcut altceva decât să urmeze retorica care a lansat-o domnul Dodon. Nu cred că mergem spre o republică prezidențială, depinde foarte mult care va fi partea motivantă a hotărârii Curții. Dacă Curtea va revizui propriile decizii, atunci, într-adevăr, am putea să asistăm la o deplasare ușoară spre republică prezidențială, dar în cazul în care Curtea va analiza faptele și în faptologia pe care o va constata, va stabili că în momentul semnării decretului el a fost în perfectă legalitate, atunci regula de joc rămâne neschimbată și suntem în continuare în același cadru constituțional, fără niciun fel de devieri de la principiile Republicii Parlamentare. Acum, depinde ce va spune Curtea. Aici este cheia acestei acuzații care le-a făcut domnul Dodon.
Dar unde spune Curtea? Unde trebuie să spună acest lucru?
În hotărâre, în partea motivantă a hotărârii, trebuie să fie explicate argumentele de ce decretul de desemnare a domnului Grosu este constituțional. Și aici Curtea are două opțiuni. Are opțiunea să-și revizuiască propria jurisprudență, ceea ce eu nu cred că o va face, deoarece este o jurisprudență bună, este o jurisprudență logică și o jurisprudență absolut conformă cu toate standardele la nivel mondial democratice. Cel mai probabil Curtea va merge pe altă cale, nu vreau să anticipez, dar cred că vor analiza faptele mai exact și vor da soluția bazată pe fapte și nu pe revizuirea unor principii constituționale. Și atunci subiectul pare a fi consumat și rămânem exact acolo unde am fost, păstrând aceleași principii care au fost stabilite de Curtea Constituțională în ultimele 25 de ani de zile.